achama argafune dawattota ke aggefatota sagale america akamultan sagale in america sagantan afan rumo radio ni dafi television ni dani washington dc ra kan isini darbu qopi guya harra kamisa bitote sadigdam ya furbara kuma lama fi digdam yilama akala kopsa ethiopia timo bitote sakuda chambara kuma lama fi kuda afur qabate yatera kan sinkesu mesu ambafkadu morodati qopi kenya harra ke satti gabasale addadda limota addadara titiye fatan qamna kan dursu odu da odwar ramo kan mutum tutu yureda garastin sin dabarsa
atamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno boarding bulji sagare dandik lens ethiopia obbo masfinta so bakala bitote sadig demi sadiq abe ojigege sa dandi balal ethiopia gochun mudu sa bex sejra obbo masfin kan sababa fayyuma sanif jech dursani sora mabawf boardi dandi balalicha gafatanif gafin sanin mirkanay ujigege sa drani obbo tolde gebra mariamin bakabu obbo masfin bulchin sadandi balalif oji suppu tayaraf engineeringi bitta tayara technology odefanno oji kinde sabalali ijar sadandeti misoma tarsimo company le gurgudda olinjur bulchin soji dandi balalif chaasa hogana company olana kesa mutanno hoji woggo tasodumi saddeeti qabu motuman ethiopia amaji torba barakuma lama abdigdami lama nanno tigray ka bagama diha kesa tikan argamuf buqatoni dalattota tigray kan kesa dahatan kella mana barno taratti samiran halela rawochusa garein mirgana ma human rights watch pexi sejira magala daddabi tirat droni bombi sadi darbachudan yotikata lammi wonnaga shantami torba yoduan afurtami lamamu madaniru motuman ethiopia walwaransa sana keset kan argam yakorana af qoranna tatama gafaguf kan walaba gegge suran kanen badidelegan karasrita en serat esu qaba kaba ethiopia keset walitbu insa umame keset garele maran darara umame ran kan kai motumon bi ala garele walfinchilanif gurgurta me shawaranaf degirsa warana ra uguro ka uqabo jechudan human rights watch ibsabasin bexisera Korean Hariro Alamana Mare Murtisera United States Ethiopia ke satnagaf democracy na kababal atuf mata drejerun durata Korea sana kata an sanat Robert Mendezin kan yat utne sera is soddomito ko sagaltami sagaljira mulajise ragabatu tarra agof har belam nikenname ture hata umale motuman Ethiopia rakko Ethiopia ke safuruf America of Ethiopian wali galte wayawad an hujjatayin najran kanat utren sera kun marif yatchun yali jiru ka gufachisu fariro biyoti lamani kan midu ta usaf qamun imma sa hordofan immo serisun yoraga sifame ethiopian garanagaf democracy academy to kajajjabe suta ajechuran degir saqaban ipsaniru ministrin imma la ethiopia to ta odu fipsaken nejra dubima ministry cha ambassador dina mufti utren sera hr jatamija 00 jedam lambi won ethiopia biyoti alajran akkamurman waamche dabarsaniru witnen serasun jirenye lambi won ethiopia balarabu sejran motuman ethiopia nanno tigray ke sattikanne nargaman lambi won gargar sinamoma isan barbaachisu e singer garse akka arifatu gochuf tarkam fi fudata jiraachu beksise akkuma kanan lakobsa balali gargar sinamoma katokuma motumota kadabal daabolin gargarsa sirna bubu af mallaqi callan ittiyaachu fi malattin dandaam akka arifatu taasifa meraje ejra koreen fanno dima addunya jarmia fayya addunya afgamta europa degirsina moma akka daqabu fhala mije saniru ittidabulu danis motumman ethiopia abala agara maqalet geejji balafootin gargarsina moma daqabu akka dandaw wan barbaachi sumara gocha akka jiru beksisera kun sagale amerikaati kan al-shabab ittigafata masafurati halillale bumbi lama kan robi kalesa rawotamen yotikata namonni torbadu polisin somalia beksisejra namonni hidatan lama kanakan ega mubufata tayara maqdisho erga halelani boda yotikata namonni jaadu aniru kannendu ankesa lammi somalia tokof lammi wambiya alashan kan kesatargaman taw polisin beksisera namonni hidatan lama numnoti nagay gumsan ajjefamu dubbi man polisi major abdul fatta adan hasan beksisaniru Bufati tayyara sun wajirri haado kan amisom bakka jiruuf diplomati ala irreheddu kan Mogadishu bakka ittike summe samani. Kanneni jaan argani fangawni na geegumsa akka jedhanitti bakka dhukaase sun itti raawwatame kutaa gama baha bufata tayyaricha bakka suuqilee heddun itti argamani. Roobii Galgala seeratumtoota Somaaliyaa keessa dubartiin tokko kanneen dhohiinsa lama akka magaalaa Baladweyn keessatti raawwateen du'u kanneen ijaan argan dubbataniiru. Aminaa Mohaammed Abdii naannoo isaaniitti deebisanii filatamuuf duula filannoo geggeessaa turan. Pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed maatii isaaniif gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan shororkeessota gara laafina hin qabaanneen wareegaman jedhan. Haleellaa kanaafis Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate. Dubartii lammii Ameerikaa jalqabaaf ministirii dhimma alaa kan turan Madeleine Albright roobii kaleessaa umurii isaanii waggaa 84 du'aan boqotan. Imaammata ministirii dhimma alaa Ameerikaa qopheessuuf yaadannoo hedduu kaka'umsa ta'e dhiisanii darban. Madeleine Albright bara 1996 keessa dippiloomaatii Yuunaayitid Isteetsi gameettii ta'uuf ennaa pirezidaant Biil Kiliintaniin muudaman seenaa mootummaa Ameerikaa keessatti dubartii hojii sadarkaa olaanaaf waamaman ta'anii jiran. Hojii isaanii waggaa 4 keessatti waraana Baalkaans keessatti geggeeffameef deebii Ameerikaan kennite hoogganuu akkasumas kan meeshaa niwukilaaraa qabdu Kooriyaa kaabaaf finxaalessummaa giddugaleessa bahaa keessatti hammaataa adeem dura dhaabbataniiru. Albright roobii kaleessaa dhibee kaansariin rakkataa erga turanii booda bakka maatiin isaanii jiranitti lubbuun isaanii darbee jira. Kabajamoo ministiriitti dhimma alaa jechuudhaan illee naannoo addunyaarraa yaadannoo isaaniif ergaan ergamaa jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kataan Liindaa Toomaas Griinfiild Albright hedduudhaaf jajjabina ta'aniiru jedhan.
Secretary Albright was a mentor. She was my boss both as Secretary of State. I work with her in Georgetown. She was a colleague and she was a friend over several decades.
Isaan hooggantuuf beektuudha. Ministirii dhimma alaa ta'uun kan hojjetan dubartii jalqabaa turan. Addunyaaf tokkummaa mootummootaaf ashaaraa hin banne dhiisanii darban. Biyyi keenyaaf tokkummaa mootummoota sababa tajaajila isaaniif ciman jedhan. Jireenyi Albright kan hundaa'e dararaa namumaa hamaa keessa darbeeti. Hoogganoonni NATO erga jalqabamee ji'a tokko kan guute weerara Raashaaf deebii yeroo gabaabaaf yeroo dheeraa kennuu irratti mari'achuuf kamisaarraa Biraasels keessatti kan wal argan yoo ta'u, pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky immoo gargaarsatti dabalaa kallattiin gaafachuuf jiru. Walga'icha dura Zelenskiin humnoonni Ukireen meeshaa waraanaa dabalatee deeggarsa bu'aa qabeessaaf kan ugguran qabaanne akka argataniif miseensota NATO gaafachuuf ergaa viidiyoo afaan Ingiliffaan qophaa'ee dabarsaniiru. Zelenskiin namoonni naannoo addunyaa jiran weerara Raashaa mormuudhaan mormii akka dhageessisan gaafataniiru. Mallattoolee Ukireeniin deeggaran walabummaa deeggaraniif jireenya namaa deeggaran qabadhaa bahaa jedhan. Waltajjiilee biyya keessanii daandilee biyya keessaniitti baatii sagalee keessan dhageessisaa jechuun itti dabaluun dubbataniiru. Marii NATO itti dabaluudhaan pirezidaant Joo Baayiden kamisaarraa hoogganoota biyyoota duroomanii kan G7 jedhamuuf gumii gamtaa Awurooppaa waliin wal arguuf jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Galatoomituu Jubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanan nutti ceena. Ajjecha abbootii gadaa karrayyuutiin walqabatee komii jiru akka aadaatti araaraan xumuruudhaa fi yaaliin godhamaa jiru akka jirutti ta'e sochiin araara buusuu kun immoo namootan yakka raawwatan itti gaafatamummaa irraa ittisuu akka hin dandeenye ittisuu hin qabus jechuudhaan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseera. Dhimmicha dhiyeenyatti kan hordofaa jiran barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa gama isaaniitiin akkaataa seera gadaatiin nagaa buusuudhaa fi hojjetamaa akka jiru raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif immoo pirezidaantii kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa araaras sochii seeraan itti gaafatamummaas wal cina deemsisaa jirra jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi ittaanee dhiyaata.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ajjeechaa miseensota gadaa Michillee Karrayyuu irratti raawwatame irratti qorannoo taasiseen gabaasa amajjii 25 bara 2014 ifoomseen bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa miseensota jilaa kanarratti qaama ajjeechaa raawwatee fi raawwachiise irratti qorannoo taasisee seeraan akka gaafataman maatii miidhamtootaaf ammoo beenyaa gahaan akka kennamuuf waamicha taasisuunsaa ni yaadatama. Waamichuma komishiniin kun taasise hordofuudhaan komishiniin poolisii Oromiyaa dhimma kana qorachuu fi hordofuun itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuudhaaf akka hojjetu ibsee jira. Amajji 25 bara 2014 ibsa baaseen jechuun Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa ibsa baase keessatti. Eree jira. Bu'uuruma kanaan Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojiilee hojjetaman qorachuuf guraan dhala 28 hanga bitootessa 3 bara 2014 hordoffii taasisaa turuusaa beeksiseera. Hordoffii kanaan biiroon abbaa Alangee waliigalaa Oromiyaa, Komishinii Poolisii Oromiyaa fi Qajeelcha Poolisii Godina Shawaa Bahaa wal ta'uudhaan ajjechaa kana qorachuudhaaf walitti qindaa'anii jaarsolii biyyaa Karrayyuu dubbisuu isaanii komishinichi ibsee jira. Komishiniin Poolisii Oromiyaa fi abbaan Alangee waliigalaa Oromiyaa wal ta'uudhaan qorannootti akka jiran hubateeraa komishinichi jechuun ibsa kana keessatti kan tuqe. Adeemsa qorannoo kanaanis hanga bitootessa 4 bara 2014 namoonni 9 kan shakkaman to'annoo jala oolanii qoratamaa jiraachuu bakkee shakkamtoonni kunneen to'atamanii jiranitti deemee ilaaluu isaa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ifoomseera. Hawaasni naannichaa ajjecha kanarratti hirmaataniiru jechuun kan eeruu kenne namoonni hedduun to'annoo jala hin oollee akkasumas qorannoon irratti gaggeeffamaa hin jiru. Kanaaf hawaasni sodaa qabaachuu ibsuu isaa komishiniin kun ibsee jira. Shakkamtoota kanneen keessaa qaamoleen hoggansa mootummaa sadarkaa garaa garaarra jiran adeemsa qorannoo kanarratti dhiibbaa taasisaa fi deeggarsa barbaachisu gochaa akka hin jirre ibsuudhaan qaamoleen nageenyaaf bulchiinsaa hojiin qorannoo kun sadarkaa barbaadameen akka hin taasifamne gochaa jiru jechuun maddeen amanamoorraa na qaqqabeera jechuun komishiniin kun eeree jira. Adeemsa qorannoo taasifamaa jiruunis hanga yoonaatti namoonni to'ataman daangaa yeroo seeraan kaa'ame keessatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne komishiniin kun hubateeraa jira ibsi komishinichaa. Biiroon Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa bitootessa 13 bara 2014 ibsa baaseen qorannoo yakkaan cinatti qindeessummaa gamtaa abbootii gadaa Oromootiin mootummaa naannoo fi jaarsolii biyyaa hawaasa Karrayyuu gidduutti nagaan akka bu'uuf hojjetamaa jiraachuu komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa quba qabeechuudhaan komishinii kanatti daayirektarri hordoffiif qorannoo kan naannolee obbo Imaad Abdul Fattaa ejjennoo komishinichaa akkanaan ibsanii jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaatti akkasumas gumina abbootii gadaa Oromiyaa hojjechaa jiru ni dinqisiifannaan kabajnaa jajjabeessina. Haa ta'u malee hawaasarraa ammas sodaan ka'aa jirutu jira. Yakkaa raawwatamee itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru gahaa miti sodaan jedhu bal'inaan hawaasa biraa ka'aatu jira. Araara buusuun wanta barbaachisaa fi wanta jajjabeeffamuu qabu ta'ee inni araara buusuu dhimma itti gaafatamummaa seeraa hambisuu yookiin bakka bu'uu hin qabaatu itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuu qimee itti fufuu qaba.
Dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu kan dubbatan barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa adeemsa araarri kun itti jiru akkanaan ibsanii jiru.
Abbootii gadaa bakka tokkotti qabee karrashan mootummaa ta'uu beekamee jira. Mootummaanis amanee jira. Saniin booda Karrayyuun akka sirna mootummaatiitti si alaalamu moo akka sirna gadaatiitti si alaalamu jedhamee gaafatamee jira. Akka duudhaa safuu sirna gadaa siyaasiitti na alaalamu kan jedhe hawaasni Karrayyuu deemtu laala kan jedhu hin laalame. Ardoolee jalaa saddeettan irraa hayyuu fi abbootiin gadaa gamtaan abbootii gadaa akka irratti hirmaatu.
Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa gama isaatiin adeemsa araaraaf taasifamaa jiru keessatti kan itti gaafatamummaa seeraa hambisuudha jechuudhaan hawaasa naannichaarraa komiyyoo kan ka'u ta'e bu'aasaarra miidhaansaa waan caaluuf of eeggannoo barbaachisaan taasifamuu qaba jechuun hubachiiseera. Abbaan gadaa Goobana Hoolaa sadarkaa amma adeemsi araaraa kun itti jiru yeroo ibsan.
Dogongorri mootummaan yeroo san uumee gidduu sanitti hawaasa Karrayyuu kana fixee gidduu sanitti irratti sun wanni waraanni boojine sun wanti Karrayyuurraa saamanu tokko namni hin deebi'eef namni najjeese to'annaa jala haa oolu jedhe Karrayyuu. Akkasumatti namni sagalee qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa to'annaa jala oolee dhaqee agarree jirraa Karrayyuunis argee jira. Eega najjeese mootummaan akkaataa sirna gadaatiin gahee gumaati yanaa baasutu dhufe. Gumaan Karrayyuu amma murtaa'ee Karrayyuun gumaa nyaatudhaa eeggataa jira. Kanarra jira adeemsa. Namni tokko eega gumaa baasee harka turiitiin hidhamee taa'amoo ija duraa dhiifamni godhamee siqi baamoo kan jiru kana sirna gadaa Oromooti fi hayyuu Oromootitu murteessa.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tibbana yaa'ii caffee irratti miseensota caffeerraa ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu ilaalchisuudhaan gaaffii ka'eef akkasiin deebii kennuun isaanii ni yaadatama.
Ajjeechaa gurguddaa lamatu raawwatame yeroo humni juntaa kun kara Finfinneetti siqaa deemu. madaasa kenya keessatti uumuudhaaf shirri xaxame guyyaasa duraa humna nageenyaa keenya hooggantoota poolisii otuu nafiin nama 40 ol turkutan. Bariisa ammoo bootii gadaa irratti gochaa suukaneessa kun raawwatan. Qaamolee yakkoota lamaan irrattuu hirmaatan adamsee seeratti dhiyeessetti kan jiru gama kanaan hawaasa keenya karrayyuu faanas jaarsolee biyyaa faan mariin godhamee jira. Dhimmoonni adabbii seeraa seeraa fi hojimaata seeraa qabatanii akka deeman bootiin gadaa aadanaan akka laallamu godhamee jira. Falaaf bootiin gadaa kennan giddugaleessa godhatame mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii sana hordofee kan deemu ta'a. Gama seeratiinis akka seeratti qabatamee hojjetamaa kan jiru ta'uusaa ibsuun barbaada.
Daayireektarri olaanaan koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqalee gama isaaniitiin kanneen miidhamaniif beenyaa gahaan, araarri, nageenyi, haqnii fi itti gaafatamummaan seeraa qindoominaan hojiirra ooluu qabu jechuudhaan hoggansi mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu hundi bifa qindaa'ee fi guutuu ta'een dhimmicha hordofuuf qorachuu dirqamaa jechuun hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhimma heera Itoophiyaa irratti gabaasaan keenya mitikuu fiqaadu hayyoota lama yuunivarsiitii Finfinneetii fi yuunivarsiitii Wallaggaa irraa haasofsiise kutaa tokkoffaan kaleessa darbee ture kutaa lammaffaan kanattaanis ni dhiyaata.
Kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti heerri biyya tokkoo maal yoo ta'e fooyyeffamuu malaa kan jedhu irratti yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa seeraa kan ta'an gargaaraan piroofeesaraa Salamoon Imiruu yaada isaanii sagalee Ameerikaaf ibsaniin heerri biyya tokkoo karaa sadii fooyya'u akka danda'u ibsanii turani. Gama biraan immoo yaada isaanii dhimmuma kanarratti kan ibsan yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kan ta'an gargaaraan piroofeesaraa Yenehuun Birillee heerri biyya tokkoo kan fooyya'u hojiirra oolmaa isaarratti yeroo qormaanni isa mudatu jechuun dubbatan. Dhimma heera Itoophiyaa hojiirra jiruurratti kan gaafataman ogeessonni seeraa lamaan kun yuunivarsiitii Wallaggaa irraa gargaaraan piroofeesaraa Salamoon Imiruu heerri Itoophiyaa hojiirra jiru yeroo tumametti hirmaachisaa ta'uu baatus qabiyyeen isaa kan heerri addunyaa qabaachuu malu qaba. Garuu hojiirra oolmaa isaatu rakkoo qabaachuu ibsanii turani. Kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti yuunivarsiitii Finfinnee irraa gargaaraan piroofeesaraa Yenehuun Birillee immoo heerri Itoophiyaa amma hojiirra jiru yeroo tumametti hirmaachisaa waan hin turreef fulatamummaa isaa irratti rakkoo uumameen biyyattiin rakkoo har'a keessa galtee jirtu sababa jechuun ibsani. Hinumaayyuu heerichi guutummaa guutuutti osoo hojiirra oolfameera ta'e Itoophiyaan rakkoo kanaa olii keessa galti ture jechuun kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti ibsanii turani. Kutaa lammaffaa fi isa xumuraa sagantaa kanaa keessattis dhimmoota kanatti aananii jiran irratti ogeessota seeraa lamaan kana waliin turtii taasifneerra. Heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Itoophiyaa keeyyata 47 jalatti naannoleen 9 jiraachuu ibsa. Yeroo ammaa kanatti immoo Itoophiyaa keessatti murtii uummataan naannoleen haaraan 2 dabalamuun walumaa galatti Itoophiyaa keessatti naannoleen 11 jiraachuun fooyya'iinsa heeraa hin barbaadu jedhamanii kan gaafataman gargaaraan piroofeesaraa Salamoon Imiruu yommuu deebisan.
Heera fooyyessuullee nun barbaachisu kuni sababiin isaa fakkeenyaaf yoo fudhattee heerri bara 1995 ba'ee keewwata 39 jalatti wanta lafa kaa'e tokko qaba. Maaliidhaan isi uummattoonni Itoophiyaa sablammiin saboonni mirga hiree isaanii ofiin murteeffachuu hangafuu tokkotti qabu jedhee lafa kaa'ee jira jechuudha. Achumatti yoo gassitte ilaalte naannoleen kun mirga ofiin obbulchuu qabu jedha. Mirga ofiin obbulchuu qabu isa jedhu kanarratti hundaa'ee keewwata 47 jalatti naannoleen 9 hundeeffamaniiru. Federeeshinii Itoophiyaa ammaa kana kan uuman naannoo 9tu jiru isaanis akka armaan gadiitti tarreeffamanii jirudha. Naannoo 9 naannoon suni warra kana duwwaadha jedheen kaa'u heerri caalaadhumattiyyuu keewwata 2ffaarraa maal jedha aasxeenii taa'emedha. Naannolee uumaman kana keessa warri jiran saboonni sablammoonni uummattoonni naannolee salgan uumaman jiran kana keessa jiranii naannoo mataa keenyaa hin uummanna yoo jedhanii yeroo barbaadanitti uummachuudhaafi mirga hin murtoofne qabu jedha. Heerri kun naannoo 9tu jiru jechuusaati malee warruma kana duwwaa ta'anii itti fufu kan jedhuun qabu. Kanaaf kun heera fooyyessuus hin barbaadu itti dabalee immoo dhoowwaallee hin qabu. Caalaadhattiyyuu heerrichi naannoleen biraa akka uumaman kan raagu ture jechuudha.
Dabalamuun qofaa isaatti fooyya'iinsa heeraa hin jechisiisu garuu heera fooyyessuuf karaa saaqaa akka jiru waan namatti argisiisu qaba kan jedhan immoo Yenehuun Birilleeti.
በህገ መንግስታችን 9 ክልሎች አንድ ከተማ መስተዳደር እንዳለ
አከየረ ሞቱማ ከኛት ናኖሌን ሰገሊፊ ቡልቺንስ መጋላ ተከ አከጅሩኒ በከማ ሰነቦድ ድሚሄራ ኦስዋደን ባፈሚን ቡልቺንስ መጋላ ድሬዳዋ ቡልቺንስ ኦብደንዳይ ተሄዱ ፈራ ሰነቦደስ ናኖሌን ደበለመን ጅሩ ኢማናኖሌ ደበሉ ኢላልቺሴ ሄሪቸሩ ቱሙሙቲ ናኖሌ ቱራን ናኖሌን ኢሳንከነ ጀዴ ተረይሴ ማሌ ኢሳንከነ ቆፋድ ዮካን ኢሳንከናን አለ ሂንጅራን ጅቹን ዋሙርቴሴን ጋቡ ተቆፋ ካናዳ ለማፋ naannoo lee dabaluudhaaf dirqama fooyya'iinsa heeraa taasifamuu qaba hubannoon jedhu jiraachuu qaba jedhee namanu. Sababni isaa heerri mootummaa amma hojiirra jiru naannooleen dabalamuu akka danda'an agarsiiftuun kaa'e ni jira. Kanaaf battaluma naannooleen dabalamanitti heerri hin fooyya'u. Kana jechuun garuu heericha fooyya'iinsi hin barbaachisu jechuu miti.
Itoophiyaatti mootummaan amma aangoorra jiru akka biyyaatti imaammanni afaanii akka jiraatuuf mana maree ministeerotaan mirkaneessee turuun isaa ni yaadatama. Hojiirra oolmaa isaafis ministeerri aadaa fi ispoortii afaanonni hojii mootummaa federaalaa haaraan akka dabalamaniif qophii xumuruu isaa ifoomseera. Heera Itoophiyaa amma hojiirra jiru keeyyata 5 jalatti immoo afaan hojii mootummaa federaalaa afaan amaariffaa akka ta'e tumeera. Kunis gama isaan gara fooyya'iinsa heera mootummaatti hin geessu jedhamanii kan gaafataman gargaaraan piroofeesaraa Salamoon Imiruu yommuu deebisan akkas jedhu.
Jalqabumatti akkuma beekamu heerri Itoophiyaa limiteeshinii yookiin shoorti kaamingii hir'ina inni qaba jedhamee yaadamu tokko keewwata 5 ture. Poolisii afaanii irratti Itoophiyaan biyya afaanota 80 ol qabdu taate afaan tokko afaan hojii mootummaa federaalaa amaariffa jedhee labsuunsaa xiqqoo. Riseerchii aduun irratti kan hojjetame. Eega isaan afaan hojii mootummaa federaalaa ta'an kan jedhu heerri sun yeroo fooyya'u.
Afaanota filataman afaan hojii mootummaa federaalaa taasisuun gaariidha. Afaanota kanneen hojiitti galchuuf dirqama fooyya'iinsa heeraa taasifamu eeguun hin barbaachisu. Garuu immoo kanuma waliin heericha irrattis fooyya'iinsi yoo taasifame gaariidha jechuun ibsu gargaaran piroofeesaraa Yenehuun Birillee.
Qaqqaa guddaa hin fadhiyyaa qabatti shillachaa qoyyiitu'an.
Dhimmi afaanii bifa gaaffiin erga ka'ee tureera. Amaariffa qofaa maaliif ta'a osoo hin taane kanneen afaan amaariffaa sirriitti hin beekne yookiin hin dandeenye tajaajila argachuu qaban afaan isaaniitiin akka argataniifi akka ejjennootti heera mootummaa ammoo hojiirra jiru keeyyate 5 jalatti ifa akka kaa'ametti afaanonni hundi walqixaan beekamtii mootummaa akka argataniin tumamee jira. Kanaafuu yeroo sanatti amaariffi afaan hojii mootummaa federaalaa ta'ee filatamuu isaan alatti afaanonni hundi walqixa akka ta'an kaa'amee jira. Ammas imaammata afaaniitiin qoratame afaanonni 3 fi isaa ol dabalamuun walqixxummaa afaanii duraan beekamtii kennameef cimsuudha malee dirqama fooyya'iinsa heeraa barbaachisa warra jedhan keessaa miti'an. Garuu wantoonni kunneen heericha akka fooyya'uuf haal duritti taasifamaa jira isa jedhuuf eeyyee ta'uu mala.
Dhimmoota fooyya'iinsa heeraa Itoophiyaa irratti ifatti mootummaa biyya bulchaa jirurraa wanti dhagaame jiraachuu baatus tibba darbee paartiin badhaadhinaa wayita yaa'ii waliigalaa isaa tokkoffaa gaggeessa irratti pirezidaantiin paartichaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasaa taasisaniin heera fooyyessuu kan danda'u uummata Itoophiyaati jechuun erga ibsaniin booda marii biyyaalessaa akka biyyaatti taasifamuuf jirurratti akka irratti mari'atamuu malu himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mtikkuuf Kaadu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii fayyaatti ceena. Guyyaan har'aa bitootessi 27 sagantaa addunyaatti guyyaa TB yookaan tuberculosis yookaan dhukkuba sombaa ta'eeti kan yaadatamu. Dhimma kanarratti gabaasa Liindaa Gibitaashi Johaanisberg irraa VOA fi qindeessite jaallanneen qophii fayyaa har'aatii fi akka ittaanutti qindeessiteetti ittaanii dhiyaata.
Dhukkubicha akka nama hin qabne ittisuu yookaan wal'aansa fayyuun ka danda'amu dhukkubi sombaa Afrikaa kibbaa keessatti dhukkuboota nama ajjeesan warra tarree duraa keessa jiran keessaa tokko ta'ee jira. Dhukkuba sombaan qabamuuf qabamuu dhabalaaluuf of qorachiisuun bara weeraraa dhukkuba COVID-19 kana akkaan gadi bu'ee lubbuu nama hedduu galaafatee jira. Latoyaa Wiizer umriin ishee 32 yoo ta'u jaalalleen ishee ishee waliin jiraatu sababa dhukkuba sombaan du'e. Yeroo hundumaa arraba koorra waan gaarii hin taanetu natti dhaga'amaa jedha. Nyaata dhandhamuun danda'u ture. Kottu kiliinikii dhihoo keenya jiru deemnee ilaalamin jedhaan isa booda qabamuusaa baree jette. Ji'a 2 dawaa kan fudhataa ture ta'us baatii hagayya darbe dhukkuba sombaan du'e. Qorannaan gaggeeffame kun mucaan dhiiraa qaban wal'aansa ittisaa akka argatu taasisee jira. Haadhaaf ilmi fayyaadha garuu abbaa mucaa waan du'eef jecha jireenyaaf carraaqaa jirti.
I did wish because if maybe we did find out sooner maybe he would have still been alive.
Itu dursa lukubichang abamun sabar amerate silayona lubun jirajette. Wani ragae kun, jekofaf wana damiti addunyaret umman biliona tokof tuk asaddet bakteriat ukubasom bafidun abamanijiran. Hala danimmo kannen biyoti hiye yike sajiratan mide. Kannen abaman kesatil maman miliona kud ankantaan wagga waggan ukubsatu. Tabat global fund jedamu akkajedutti. Wal ansa fayya haran kan ukuba somba fa yusuf gargaru argun irod era fudate dubattar kifate kanarattimmo werari virusi corona umamun hala ture daran hamme sejed mohammed yasin dabata global fund jedamu keset gorsa games waye ukuba somba ta unojjatu.
We have seen more than 20% drop in the number of people who are access diagnosis and treatment. And then the transmission will continue.
La kopsina moto of korachi sanifi wallansa argatani gibbarra arka digdama chaalan akka garbu yargine jirra kana jechun daddabru unsa ittifufe jechura kuni mo la kopsina moto ukuba somba nkabamani vduani kawali galati kanguma chukaba
la kopsina moto ukuba somba nduani kan barakuma la mafkuda sagal miliona toko tuka afurture yerodu raf gara miliona tokkof tuqashanitti dabalee jiraa jedhan Yaasin. Kilinikiin iddoodhaa gara iddootti tocho'uun tajaajilu kan Global Fundiin deeggaramu of qorachiisuu ilaalchisee qaawwaa uumame walqixxeessuuf hojjetaa jira. Kunis namoota kan akka Wiizar kanneen kilinikii dhaqqabuuf rakkootti ta'eef furmaata ta'a. Ashlii Bokoota kilinikii konkolaataa guddaa irratti baname keessatti ogeetti raajii kaastu ta'uudhaan hojjatti.
If you don't know, like surely you can protect people next to you from something that you don't know that you have, even if you're not showing any symptoms.
In beektu taanaani of eeguun dandeessu of in eegdu taanaan immoo namoota si waliin jiraniif of eeggannaa gochuun dandeessu. Mallattoo agarsiiftuun qabdu taanaan of eeguunis ta'e nama biraaf of eeggachuun hin danda'amu. Kanaaf qorannee laalla sana booda yoo dhukkuba sombaan qabamaniiru ta'e maatii firiyyaa hidhasatti qaban hundumtuu dhufanii akka ilaalaman taasifnaa jette. Mootummoonnis bara weerara vaayirasii koroonaa dogoggora hojjetaa jiran irraa barumsa argatu. Kunis dhukkuboota tuffatamoofis wal'aansa kennuu akka qaban. Dr. Ben Montoedi konyaa tokkoof hojii gaggeessaa sagantaa HIV fi dhukkuba sombaa ta'uudhaan Afrikaa kibbaa keessatti hojjetu akkas jedhan.
In hindsight, we should have, when we investigating for COVID, also investigated for TB. But we have realized that we rectifying our mistakes, we are rechanneling our efforts.
Wannu banne tokko COVID ni na qorannu dhukkuba sombaa qorachuu akka qabnudha. Dogoggora keenya sirreessuu akka qabnu banne jirra. Sochi COVID enna ordovnu kunuunsa eegumsa fayyaa dhukkuba sombaas dabalate walitti dhuudhaan hojjechuu qabna.
Yaaliin akkasii raawwatamuusaa mirkaneessuun qooda guddaa qaba. Kanaaf jaarmayaan Global Fund jedhamu hawaasni addunyaa doolaara biliyoona 18 akka gumaachuuf iyyataa jira. Maallaqni kun yeroo weerara vaayirasii koroonaa qaawwaa uumame sirreessuuf akkasumas addunyaan dhukkuboota akka sombaa kan dhabamsiisutti akka dhiyaatu taasisa. Kunis bara 2030 jechuun waggaa 8 booda dhukkuba sombaa guutummaatti dhabamsiisuuf karoorfatee hojjetaa jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa kanarraa kanuma torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti Anjaalanne Gammadaati.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaanuu ergaa karaa feesbuukii, tiwutariidhaaf immoo inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee fi ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.